Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūsų dėmesiu į laidą Ganytojo žodis, kurios svečias šiandien Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Šį kartą laidą vedu aš Rimas Macevičius. Jūsų ekscelencija, dėkojame, kad atvykote į Vilniaus Marijos radijo studiją, kad dalyvaujate šioje laidoje. Pirmiausia, lapkričio mėnesį pasigirdo žinia, kad Europos vyskupų konferencijų taryba, kurios pirmininkas jūs esate, ir Europos bažnyčių konferencija pasirašė ekumeninę chartiją. Europos krikščionių bažnyčių susitarimą nustatantį bendro veikimo sritis. Kas tai per dokumentas ir kuo jis svarbus?
Šį dokumentą, kur pasirašėm lapkričio mėnesį, iš tikrųjų turi ilgą istoriją. Dabar sueina 25 metai nuo to, kai buvo pirmą kartą pasirašyta. Čia yra atnaujinimas to dokumento. Pradedant naują tūkstantmetį, visi Europos krikščioniai suėjo ir ieškojo, kaip apibūdinta bendrą veikimą, mūsų bendrą viziją krikščionybei, jos veikimui Europoje. Ir pastebėjom dabar, jau praėjus 25 metam, kad situacija yra pasikeitusi, kad yra naujų iššūkių ir ėmėm kartu perrašyti šitą dokumentą, jį atnaujindami. Šitas dokumentas jo pasekmėje buvo ir europinių krikščionių suvažiavimų ekumeninių, vadinamo ekumeninių asamblėjų, bet ir jautėsi trūkumas, kažkas yra pasikeitę, reikia naujai pažvelgti. Įdomiausia, kad šitas dokumentas turėjo būti pasirašytas Vilniui. Balandžio mėnesį.
Bet popiežiaus mirtis pakeitė planus.
Bet buvom parinkę Vilnių ir balandžio mėnesį, todėl kad pirmas dokumentas buvo pasirašytas gailestingumo sekmadienį, pirmąjį švenčiamą gailestingumo sekmadienį visuotiniai bažnyčioj, ir todėl galvojom, kad tai būtų tinkama per gailestingumo sekmadienį pasirašyti ir tą atnaujintą variantą. Bet Dievas turėjo savo planų, pasišaukė popiežių Pranciškų ir tai reiškia, kad visi kardinolai turėjo būti Romoj. Tai nukėlėm į lapkričio mėnesį ir nutarėm jį pasirašyti Romoj. Jis buvo pasirašytas Tre Fontani abatijoj Romoj. Ir tai yra vieta, kur buvo Šventam Pauliui nukirstinta galva, jo kankinystės vieta, kur turi didelę reikšmę visai krikščionijai, tiek katalikams, tiek visiems kitiems. Ir Šventas Paulius kaip didysis misionierius, kur nešė naują evangeliją Kristaus žinia po visą pasaulį tuometinį, skatina mus irgi, kad mes būtumėm tie evangelijos nešėjai šių dienų Europai. Dar gražiau, kad sekančią dieną popiežius Leonas mus priėmė į audienciją ir turėjom progą jam įteikti šitą dokumentą. Jis jau buvo susipažinęs su juo, sakyčiau, pakankamai išsamei, nes mes jau 2 metus apie šitą dokumentą kalbam Europos vyskupų konferencijos plenariniuose, kuriuose jis, kaip po kardinolas Prevos atsakingas už vyskupų konferencijas, dalyvaudavo. Tai jis ir girdėjo visą tą pasirengimą šitam procesui. Bet pats dokumentas šiek tiek pabrėžia naujai kai kurias kryptis, pasiremdamas tuo, kad mūsų bendra misija kyla iš mūsų bendro krikšto, visų krikščionių. Ir dėl to bendro krikšto mes irgi turim tą pareigą skelbti tą gerąją naujieną, bet ir pagal Jėzaus maldą siekti vienybės. Pabrėžiamas daugiau šitam atnaujintam dokumente ir Dievo žodžio vaidmuo, ant kiek svarbu, kad jis mus formuotų ir kad mes bendrai jį skelbtumėm. labai svarbu tas bendras liūdijimas, ypač šių dienų Europoje, kur sekularizmas yra daugiau įsišaknyjęs, negu buvo prieš 25 metus, ir kad žmonėms reikia girdėti tą evangeliją, jie gali girdėti, jei jinai yra skelbiama, jei jinai yra dalinamasi ir jei mūsų kultūra yra evangelizuojama. Naujovės, kur turbūt pabrėžtos pačiam dokumente, tai pirmiausiai jaunimo vaidmuo visuomenė ir bažnyčioj. Yra jaunimas, kuris turės būti tie šaukliai ateities kartoms ir jų įtraukimas bus pakankamai svarbus. Iš katalikų pusės, ten komanda, kuri rengė šitą atnaujinimą, buvo 6 žmonių komanda, 3 iš katalikų pusės, 3 iš keko pusės. Ir iš mūsų pusės vadovavo redakcinė komandai kardinolas Ryš, kur ką tik buvo paskelbtas Krokuvos naujo arkivyskupu. Ir jis bus kartu su Keko atstove, jie pristatys šitą dokumentą ir persekantį jaunimo tezei suvažiavimą. Tai jau einam tuo link, kad jis būtų pristatomas, labiau žinomas, dar truks mums laiko, kol bus vertimai visose kalbose. Tai yra vienas iš iššūkių Europoje, kad mes turim tiek daug įvairių kalbų mūsų žemyne ir bandom suderinti, kad nebūtų 2 vertimai, vienas katalikiškas, vienas keko, bet kad būtų tas pats vertimas kiekvienoj kalboj. Tai tas procesas dar užtruks, originalas tekstas yra anglų kalba ir jau pradedam su juo dirbti, bet bus bandoma tą svarbą ir jaunimo įtraukimą tikrai per visas bažnyčias šitam procese.
Beje, keko, ką vienyje Europos bažnyčių konferencija, kokias bažnyčias?
Apima beveik visas ne Romos katalikų bažnyčias. Sakau beveik visas, nes pavyzdžiui šiuo metu dėl karo yra sustabdyta, pasitraukė ar sustabdė savo dalyvavimą Maskvos patriarchatas ortodoksų, bet ekumeninis patriarchatas bei kitos daugumas kitų ortodoksų bažnyčių Europoje dalyvauja, protestantų, liuteronų, reformatų, anglikonų, kurių trūksta, tai tos naujai pradėtos protestantų bažnyčios, kur, sakyčiau, neturi tų gėlių šaknų, čia daugiau tos tradicinės. Ir įdomu, bent statistikos anksčiau rodė, kad tarp Europos gyventojų maždaug 50 nuošimčių yra Romos katalikai ir 50 nuošimčių yra visi kiti krikščionys. Tai yra savotiškas paritetas šitam dialoge, bet tos vienybės siekio, ne tik su tarp krikščionių ekumeninis, bet dokumentas irgi kalba apie būtinumą į tarp religinį dialogą. Nes ir Europos demografija tikrai smarkiai pasikeitė per 25 metus su migracijom iš įvairių kitų kontinentų. Ir tad reikia eiti į tą dialogą, ieškant to susikalbėjimo, broliškumo, kaip popiežius Pranciškus rašė savo enciklikoje, mes visi esam broliai ir seserys, iš to atrasti. Tai tada dar, sakyčiau, 4 temos, kur naujai atsirado dokumente ir naujai atsirado dėl laiko kaitos ir mūsų Europos kaitos. Tai viena yra kūrinijos apsauga, kur pasekmei išreikšto ir popiežiaus Pranciškaus susirūpinimo Laudato Si, kad šita žemė yra mūsų bendri namai ir kad mes esam atsakingi kūrėjui, kuris ne tik mūsų kūrė, bet ir mūsų šituos bendrus namus. Ir tas ryšys saugojimo rūpesčio, negrinai ekologijos, bet santykio tiek su kūrinyje, todėl kad jinai yra kūrėjo darbas. Ir ta, tai yra viena iš tų sričių, kur mes tikrai, kaip visi krikščionys Europoje, galim bendrai dirbti. Nėra kliūčių, ne tik teologinių, bet ir paskatinimas teologinis, kad mes šitoj srity bendradarbiautumėm ir dirbtumėm. Kitas tai yra solidarumas. Ir čia irgi vienas iš tų krypčių, kur tikrai skatinama, kad mes savo gailestingumo darbais veiktumėm iš vien. Mes rūpime, rūpestis yra savo artimui, kas tas artimas bebūtų, o visi krikščionys turėtų rodyti bendrą pavyzdį. Atsimenu, kaip popiežius Pranciškus vyko į Švediją ir ten susitiko su liuteronų bažnyčios atstovais ir tai buvo vienas iš paskatinimų, kad Caritas ir jų diakonija veiktų kartu, kur tik galėtų, kad rodytų tą bendrą rūpestį Dievo vardu tarnaujant kitiems žmonėms. Tas bendras liūdėjimas krikščionybės siekt vienybė tarp mūsų, nes jei mes esam susiskaldę, ar tai viduje katalikų bažnyčios, ar tarp visų krikščionių, tai tampa sudėtinga priimti mūsų skelbiamą žodį, kai mato, kad mes tarpusavį dažnai nesugyvenam. Ir čia yra tas priminimas, kad pirmųjų krikščionių, sakyčiau, vizitinė kortelė buvo, žiūrėkit, kaip jie vienas kitą myli. Ir tai yra iššūkis mums. Tai tas ir tada turbūt moderniausias ar naujausiai didžiausias iššūkis yra dirbtinio intelekto iššūkis mūsų visuomeniai, mūsų bažnyčioms ir kad tiek teisingas naudojimas, tiek atsarga, kad nebūtų panaudojamas blogiui, yra didelis rūpestis visom krikščionių bažnyčiom ir kad mes turime kaip tik visi kartu atitinkamą dėmesį to link. Tai dokumentas yra kaip ir surašytas, jis yra gražiai, gerai, tvirtai surašytas, bet dabar atsiranda sudėtingiausia ir sunkiausia dalis, tai yra jį įgyvendinti. Jis bus per mūsų bažnyčias platinamas tiek katalikų, tiek visų kitų krikščionių, išprovokuos dialogą, tikiuosi išprovokuos taip pat ir pasiryžimus veikti daugiau tose srityse, veikti pavieniui, veikti kartu ir įgyvendinimas visada yra sunkiausia dalis to.
Taip, ir klausimas tada, kaip įvairiais lygmenimis, parapijos lygmeniu, net ir asmeniniu lygmeniu būtų galima jį naudoti. Aišku, galima laukti iniciatyvų kažkokių iš bažnyčios struktūrų, kurios būtų pagrįstos tuo susitarimu chartija, bet kai jau turėsime ir lietuvišką tekstą, kaip būtų galima jį naudoti? Artėja ekumeninė savaitė už mėnesio maždaug, bet dar daugiau mėnesių metuose yra, kaip naudotis tuo daiktu, tuo dokumentu?
Taip, manau, kad jis turi tą galimybę išprovokuoti diskusiją, kaip mes galim, ką mes galim kartu daryti ir tai užvestų į dialogą, tai pirmas dalykas. Jis taip pat skatina melstis. Melstis atskirai ir melstis kartu. Ekumeninėse pamaldose melstis, kad mes sugebėtumėm jį gyvendinti, melstis už tą evangelizacinį darbą Europoje, melstis už mūsų kontinentą. Bet gal pirmas dalykas, kur turim padaryti, ir tai tikiuosi dokumentas paskatins, bet jis skatina pati evangeliją gyventi savo tikėjimu. Ir kuo daugiau mes sugebam gyventi savo tikėjimu, tuo ir priartėjam vieni prie kitų. Tai tas vidinis atsivertimas kiekvienoj bažnyčioje, kiekvienam žmoguje padeda mums dar vieną žingsnį žengti lyg krikščionių vienybės. Bet kaip ir minėjau, gailestingumų darbai tikrai nėra paskutiniai vietoje ekumeniniam kelyje. Ir dabar, kai ruošiamės gailestingumo kongresui, man atrodo, kad tai bus irgi paskatinimas, kad ne tik savam rate, bet ir su kitais krikščionis ieškoti progų, bendradarbiauti, tarnaujant žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Ir plėtoti tą bendrystę savose bažnyčiose ir tarp bažnyčių.
Bus tikrai dar įdomu laidoje paklausti apie pasiruošimą gailestingumo kongresui. Mėly klausytojai, primenu, kad šiandien ganytojo žodžio laidos svečias, arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Būtinai norisi paliesti ir šio liturginio laikotarpio aktualiją. Esame advento ypatingame laikotarpyje, jau jis beveik įpusėjo. Kaip galime išnaudoti šį laiką?
Šitas laikas, kaip ir skaitiniai, ypatingai skiriami budėti, melstis, klausyti. Ir sugebėjimas skirti daugiau dėmesio, sužadinti tą apetitą, apetitą laukimo. Kai vaikai žino, kad artėja kažkokia šventė, jie laukia dovanų. Ir kuo arčiau tos šventės artėja, ar tai kalėdos, ar gimtadienis, ar ir žino, kad kažką gaus. Tas lūkestis, laukimas tikrai auga. Turim savęs paklausti, ar mumyse yra tas laukimas, ne šventėm dovanom, bet pačiam viešpačio ateimu iš naujo. Pirmos dvi savaitės advento yra skirtos laukimo Kristaus antro ateimo ir skaitiniai to link krypsta, kad mes laukiam jį ateinant amžių pabaigoje. Antra pusė advento pervečiai jau laukimą Kristaus gimimo minėjimo. Ir tikrai raginu pažadinti savyje. Ir tą mes darom tiek malda, tiek tyla, klausimo, ką Dievas mums kalba, ir budėjimu. Ir tas budėjimas yra tampriai susiryšęs su laukimu, laukimu su entuziasmu. Tai to ir, man atrodo, linkėčiau visiems, kad sugebėtų sužadinti tą alkį viešpačiui.
Viena žvakė advento vainike išsiskiria kita spalva, rožinė. Ji uždegama trečiąjį advento sekmadienį, rytoj, ir tas sekmadienis vadinamas Gaudete sekmadieniu. Kodėl jis toks išsiskiriantis iš visų kitų trijų likusių?
Mes turim tą patį ir gavėnios metu. Bažnyčia duoda ženklą, kad nuėjom pusiau kelio. Ir tas trečias sekmadienis žymi pusiaukelę mūsų kelionės šiuo atveju kalėdų link. Tai yra staptelėjimas, pasidžiaugimas, kad jau nuėjom pusę kelių. Bet taip pat čia Lietuvoj tas džiaugsmas yra pažymėtas ir pasidalinimo džiaugsmu. Trečią advento sekmadienį Rinkliavos bažnyčioje skiriamos karitui, gerumus mūsų vienyje kampanija, kur ir mus išprovokuoja tiem gailestingumo darbams dalintis su tais, kurie stokoja, ypač artėjant šventėms, bet ir gal ir primena mums, kad yra džiaugsmas tame pasidalinime. Tai ir pusiaukelė, ir pas mus ypač ta karito šventė, gailestingumo pasidalinimo šventė.
Ir šį gaudėtę sekmadienį rytojaus evangelijoje skaitome, ką Jėzus atsako pas jį atėjusiems Jono Krikštytojo mokiniams iš Mato evangelijos. Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote, aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Šiuose žodžiuose matome tarsi kvietimą abejonės metu apsižvalgyti aplinkui į visur matomus ženklus apie ateinantį Mesiją Jėzų, apie jau atėjusį, apie Dievo karalystę. Kaip šios žodžius galima būtų pritaikyti savo abejonių akimirkoms, kokius Dievo buvimo ženklus ar net įrodymus galime pastebėti šiandien?
Mes turim tą tendenciją, kad mes lekiam per gyvenimą ir kuo toliau, tuo daugiau. Ir tas lėkimas turi savybę, kad mes labai daug ką nepastebim aplink save. Šitas Jėzaus pasisakymas yra raginimas ir mums pažiūrėti, pamatyti, kas darosi aplink mus. Labai dažnai mes nepastebim Dievo veikimo mūsų aplinkoje. Bažnyčia turi praktiką ir ragina mus kasdien daryti peržvalgą, kartais du kartus į dieną. Ir kartais susifiksuojam, kad tai yra tik tai nuodėmių patikrinimas, ką mes ne taip padarėm. Bet tai yra skirta daugiau, negu tik padaryti sąrašą, kur suklydau. Tai yra skirta pažvelgti ir pamatyti, ką Dievas daro mano gyvenime šiandien, kas darosi aplink mane. Ar aš ko nepastebėjau, tai vienas dalykas. Ar Dievas kažką nuveikė nuostabaus mano gyvenime. Net ir mažuose dalykuose, šeimoje, darbovietėje. Ir tai neturi būti didieji stebuklai. Mūsų gyvenimuose yra daug mažų stebuklų. Dievas gal net man ką sufleravo, kažką teisingai pasakyti, pasufleravo gerą darbą padaryti. Ir čia yra kitas aspektas, tai dėkingumas. Jei mes pradedam mokytis, kaip atpažinti tuos mažus stebuklėlius, dalykus, kur Dievas veikia aplink mus kitiems ar mums, ir mes pradedam dėkoti už tą, mūsų akys atsiveria. Mes matom daugiau ir daugiau, ką Dievas veikia. Ir matyti tą ugdo mumyse dėkingumą. Tai tas dėkingumas tuo pačiu veda į tą džiaugsmą. Nu, dėkingumas yra tikslas, kodėl mes ir švenčiam Eucharistiją. Eucharistija reiškia dėkingumas. Mes dėkojame Dievui už viską, ką Jis mums yra davęs, mūsų gyvybę ir viską, kas esam ir turime. Ir mes aukojame Jam tą atgal dėkodami. Tai ne mišių aukoje, kasdienybėje sugebėjimas matyti Dievo veikimą aplink mus, Dievo nuveiktus darbus ir už juos dėkoti, iš esmės perkeičia mūsų gyvenimus. Yra pamatas mūsų santykiam pirmiausiai su Dievu ir tada su vieni su kitais. Nes jei mes matom, kaip Dievas veikia mūsų aplinkoje, mūsų gyvenimuose, tai pakeičia tą santykį su Dievu ir su kitais.
Advento metu ypatingai ryški Jono Krikštytojo figūra. Toje pačioje evangelijoje gaudėte sekmadienio skaitome, iš tiesų, sakau jums, tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoje, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Kuo Jonas Krikštytojas toks ypatingas?
Sakyčiau, pirmiausia, jis ypatingas tą misiją, kurią Dievas jam davė. Jis buvo pašauktas, paskirtas, parodyti atėjusį Mesiją, skelbti jo atėjimą ir jį parodyti. Jis buvo irgi išrinktas pirmas dėl Jėzaus guldyti savo galvą. Ir tai primena pašaukimo kelią. Mes visus metus ir sekančiais metais melsimės už pašaukimus po kiekvienų mišių. Toje maldoje, kur mes naudojam Vilniuje, mes melčiamės už kunigiškus pašaukimus, už pašaukimus į pašvestą į gyvenimą, bet melčiamės ir pašaukimus ištikimam santuokai ir už kiekvieną kitą pašaukimą, kur žmogus turi. Ir tų pašaukimų yra įvairovė. Kiekvienas krikščionis turi pašaukimą. Ir Jonas Krikštytojas yra labai ryškus ženklas, ką Dievas gali daryti, kaip ir visi šventieji. Bet yra pašaukimas numatytas Dievo apvaizdos, duotas žmogui, jo pašaukimas, kaip ir visų, nuo pradėjimo prasideda, Dievas jau turi planą, jis apsireiškė dar jam negimus, kai Marija aplankė Elzbietą ir jau Jonas Krikštytojas reagavo į atėjusį Mesiją, bet jis tame rodo kelią ir mums, kaip ir ką tai reiškia sugebėti priimti tą, ką Dievas mums yra pramatęs, ką Dievo vaizda yra mums paruošusi. Todėl ir dėl visų pašaukimų, nesakyčiau stokos, nes pašaukimų esu įsitikinęs, kad yra pakankamai. Manau, kad yra per daug triukšmo ir žmonės negirdi to pašaukimo. Todėl ta malda už pašaukimus yra taip svarbi, kad kiekvienas krikščionis išgirstų, į ką Dievas jį kviečia ir turėtų jėgų, stiprybės atsiliepti į tą. Tai kartais yra ir su savo iššūkiais, kai mes matom Jono Krikštytojo gyvenime. Bet be jokios abejonės Dievas paruošė kelią, kaip jis paruošė kiekvienam iš pranašų, kiekvienam iš šventųjų, bet jis paruošė tą kelią kiekvienam iš mūsų.
Norėjau klausti, baigiantis metams baigėsi ir maldos už pašaukimus po kiekvienų mišių iniciatyva, bet jūs jau paminėjot, kad ji tęsis dar ir kitais metais. Kaip matuoti šios maldos, šią intenciją už pašaukimus vaisius? Ar reikėtų jų kažkaip žvalgytis, vat metus meldėmės ir žiūrim, kas čia įvyko, kas įvyks, ar čia reikėtų kokios kitos nuostatos?
Manau, kad kaip ir su visom maldom, negalime skaičiuoti buhalteriškai. Dievas iš tikrųjų naudoja visas maldas sukalbėtas, pritaiko, bet duoda savo veisių savo laiku. Negali manyti, kad staiga mes pasimelsim ir rytoj turėsim 20 pašaukimų. Tai būtų daugiau manipulacija Dievo negu malda. Mes su pasitikėjimu kreipiamės į jį, prašom, ko mums reikia ir pasitikim, kad jis mums duos to, ko mums reikia. Mūsų iššūkis yra likti ištikimais maldoje, toliau prašyti, kaip ir prašom visų dalykų iš savo tėvo, savo dangiško tėvo ir pasitikėdami, kad jis mums duos to, ko mums labiausiai reikia. Tie pašaukimai gali atrodyti labai įvairiai. Mes nežinom, kur link dalykai pasisuks. Tai gali būti, kad viešpats su kunigystės pašaukimo mažėjimu nori ir gal išprovokuos, kad pasauliečiai imtų vis aktyvesnį vaidmenį bažnyčioje. Mūsų bažnyčioje buvo labai didelis persvara dvasininkų vaidmens ir mažesnė persvara, mažesnis dalis aktyvių pasauliečių. Tai ir pati bažnyčia pamatė su Antro Vatikano suvažiavimo nutarimais. Tai ir buvo vienas iš tų dalykų, kur buvo pabrėžta, kad kiekvienas pagal savo krikštą turi pašaukimą, į kurį privalo realizuoti. Ir dabar ieškoma naujų būdų, kaip tai daryti. Tai nereiškia, kad mums nereikia kunigų. Kunigų reikia. Kunigų, kurie teikia sakramentus, kunigų, kurie vykdo savo vaidmenį. Bet yra daug daugiau vaidmenų mūsų bažnyčioje ir daug daugiau vaidmenų pasauliečiams negu kunigams. Tai tas aktyvumas, samoningumas mūsų tikėjime ir mūsų visuomenės veikloje, bažnyčios veikloje yra labai svarbus.
Dar kartą, mėly klausytojai, primenu, kad ganytojo žodžio laidos svečias šiandien Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Ir kaip laidoje jau minėjome, būtų labai svarbu ir įdomu paliesti artėjančio gailestingumo kongreso temą. Pradėjome pasiruošimą ne tik kalėdų laukimui, bet ir šiam kongresui vis intensyvėja. Šis pasiruošimas birželio 7-12 dieną numatytas pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Ką ruošiantis jau dabar galėtume ir turėtume daryti kaip šio renginio šeimininkai, tikintieji lietuviai, vilniečiai?
Pirmiausiai paruošti savo širdis. Aš, kai šventoji Faustina buvo kanonizuota, buvau Petro aikštėje. Ir pats ten stovėdamas girdėjau, kaip Jonas Paulius II paskelbė per Regina Celi maldą, kad kviečia ir net įpareigoja tuos keturis miestus, kur Faustina gyveno, būti tais gailestingumo žinios skelbėjais.
Tai kokie dar trys?
Varšuva, Plockas, Krokuva ir Vilnius. Ir įpareigojo tuos keturis miestus tapti tais skelbėjais. Tai čia yra mūsų proga iš tikrųjų tapti tais skelbėjais. Kaip mes skelbiam tą žinę, tai žinoma gailestingumo malda, tai savo malda ruošti savo širdis, ruoštis tam kongresui. Už tuos, kurie atvyks, už tuos, kurie dalyvauja, už tuos, kuriems reikia gailestingumo. Žodžiais, tai skelbti, dalintis tą žinę tarpusavį Lietuvoje ir už Lietuvos ribų. Žodžiais dalintis tą informaciją, kur mes turim apie kongresą, internete, kitur, parapijose. Ir darbais, gailestingumo darbais ir bus apščiai galimybių. Viena iš galimybių bus priimti į savo namus, ypač vilniečiams, atvykstančius iš kitur ir iš įvairiausių šalių. Bus daug galimybių pasitarnauti kaip po savanoriai ir kviečiam savanorius irgi padėti. Kongresas bus visą savaitę, bus laukiama apie 5000 žmonių. Tai bus darbo, kur galit prisidėti, padėti gailestingumo veiklose. Jis vyks ir išganytojo kalvoje prie hospiso, bet taip pat vyks po visą Vilnių, po visą senamiestį daug maž. Bus įvairiose bažnyčiose, bus mišios įvairioms kalbom, bus konferencijos, bus ir tų, kurie vykdo gailestingumo darbus, prisistatymai. Tai labai platus kongresas, bet bus galimybė žmonėms prisidėti. Bet turbūt svarbiausiai būtų pradėti statyti tą gailestingumo miestą savo namuose, savo parapijose, aktyviai įsijungti į gailestingumo darbus. Tai nėra tik tai vieno renginio rengimas. Tai yra iš tikrųjų bandymas keisti mūsų miestą, keisti mūsų Lietuvą, kad ji būtų gailestingesnė. Mes tikrai turim iššūkių mūsų visuomeniai, nesusišnekėjimo, tarpusavio polarizacijos ir mums reikia gailestingumo. Mums reikia tarpusavio tų santykių atstatymų. Ir čia yra proga. Pradedant šeimoje, pradedant parapijoje, bet tikiuosi ir visuomeniai, atrasti tą gailestingumą, kad mes galėtumėm priimti tuos žmonės ir jie tikrai atvykę sakytų, nu čia yra gailestingumo miestas statomas. Tad labai kviečiu ir visus prie to prisidėti, ne tik prie renginio, prie pasirengimo renginio, bet prie to gailestingumo žinios skelbimo ir įgyvendinimo savo gyvenime, liūdėjimo.
Ir iš tikrųjų labai jau nebedaug laiko ir beliko tokiam dideliam renginiui ir įvykiui pusę metų, labai greit prabėgs ir norintiems kažkaip prisidėti savanoriauti, turbūt reikėtų daryti žingsnius dabar. Tai tikrai, mielus klausytojus, kviečiam išgirsti, susimastyti ir kažką jau daryti. Ir paskutinis klausimas, toks galbūt pasvajojimo kongreso tema, statome gailestingumo miestą ir jau kai kažką statome, prasideda procesas eiga nuo projekto ir tada kažkaip užsimerkia įsivaizduojame, kaip tas pastatas atrodys. Tai kaip apibūdintumėte jau pastatytą gailestingumo miestą, kaip jis turėtų atrodyti ir kuo pasižymėti?
Manau, kad tai yra tas pat Dievo buveinė mūsų tarpe. Kaip mes iš tikrųjų, jei gyventumėm krikščionišką gyvenimą, kaip tai atrodytų? Mūsų santykiai šeimose, mūsų santykiai parapijose, kad parapija nėra tik tai ta vieta, kur sekmadieniais nueinu išklausyti mišių. Yra bendrystė tarpusavio žmonės, kurie liūdija savo tikėjimą, kur sako, kad Dievas yra meilė. Jei Dievas yra meilė, koks mano santykis su kitais? Tai yra pamatinė krikščioniška žinia, kurią mes plytą po plytos statome, kad pastatyti tokią mūsų svajonių miestą. Ten, kur Dievas viešpatauja jame, kaip ir mūsų šeimose. Nori turėti šeimą ir įsivaizduoja, kad tobula šeima yra ta, kur Viešpats iš tikrųjų viešpatauja. Mūsų santykiuose, mūsų susitaikymuose. Tai yra krikščioniško gyvenimo kryptis, noras, svajonė. Ir tą dieną iš dienos statai. Nėra kažką, kur staiga atsiras. Tai yra mūsų kasdienė krikščionio maldos ir darbo gyvenimas. Tai taip ir norim išplėsti už šeimos ribų, išplėsti parapijos ribų, išplėsti iki visuomenės.
Visai neseniai Marijos radijo laidoje kuningas Vytautas Sadauskas tokią metaforą pasakė apie statybas. Sako, eina žmogus ir mato, kad kažką žmonės veikia, klausia, ką jūs veikiat, dedam plytą prie plytos. Eina toliau, pamato kitus kažką dirbančius, ką jūs dirbat, sako, mes statom sieną. Dar toliau klausia kitų, sako, ką jūs čia veikiat, mes statom katedrą. Tai iš tikrųjų, darydami kiekvieną kažkokį gailestingumo darbą, galime galvoti, kad ne kažkokį tai nereikšmingą veiksmą atlikom, bet kad mes statom gailestingumo miestą ir šitaip turbūt kiltų mūsų motivacija imtis kiekvienos tos plytos. Tai labai ačiū Jums, arkivyskupė, kad dalyvavote šioje ganytojo žodžio laidoje. Mėly klausytojai, šią laidą galite rasti marijosradijas.lt tinklapyje, jeigu norite jos klausyti dar kartą arba dalinti su kitais. O Jūsų ekscelencija dėkojame ir Jums, mėly klausytojai, ir atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie.
Sudie.